Mes priimam komunijos pariausti sieno Dievo mūsų tėvą ir mūsų kungo išpažįstamą Jėzus Kristus. Užklausę Kristijo draugę šiais dienos sveto evangelijų, kas yra atvykti Matteja 10 nuodėlę, kur mūsų kungs išpažįstamas tą už mūsų ir man. Kai aš esu nauktis mieru atnešti ir zemis, es nesmu nauktis atnešti mieru, bet suomu. Es esmu nauktis cilvēku savest ienaidā ar viņu tēvu un māsu un meitu ar viņas māti un vedeku ar viņas vīru māti. Nekā mēs to zinām, viņš saka, viņš nav nauktis nes mieru. Bet ir nācis nesat zopi. Viņš, kas ir teicis, mīlējiet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs kaitina un vajā. Lūdzējam dodiet, palīdziet savā mīlestībā dalīdami. Šis mūsu kungs un pestītājs uz mums runā un saka, ka pašu mājas ļaudis ir ienaidnieki, kļūst ienaidnieki savā starpā, un ka cilvēki ir nolikt kā zem tāda smaga slūvaka. Mēs vaicājam, ja bet kur paliek tas, ko pestītājs mums ir vienmēr teicis un atgādinājis, mīlējiet savus ienaidniekus. Kur palicis ir tas, kur viņš mūs izkubinājis mīlestībā kalpot un mīlestībā paciest un mīlestībā piedot. Un vien aizturēt savā starpā. Šeit viņš runā otrādi, it kā otrādi. Viņš runā par šķelšanos, viņš runā par zobenu, kas šķelpušu un pārdala tuvākos cilvēkus vienus no otru. Viņa draudze, mūsu kungs un kristītājs, nekad nav runājis pats sev pretī. Mūsu kungs un kristītājs nekad nav teicis kaut ko citādu nekā to, kas ir viņa dziļākais lielais un pamats. Viņš ir nācis apliecināt savu tēvu patiesību un mīlestību un atstājis to arī mūsu vidū. Bet, kad mēs ielūkojamies dziļāk un vaicājam par to, ko nozīmē šie ļoti asie un smagie vārdi, mēs sastopamies ar vienu citu vietu. Ka arī šeit pestītājs runā par mīlestību. Un viņš runā par kādu ļoti lielu, ļoti svētīgu un augstu mīlestību. Es vairāk esam pievērsušies tam, kur pestītājs paskubina mūsu sirdi atvērties, mūsu roku sniegt, mūsu devumu dalīt, mierināt, dziedināt, kalpot. Ar visu to, ko spēj mūsu rokas, ko spēj mūsu prāts, ko spēj mūsu domas, ka mēs stāvam mīlestībā klāt tie, kas ir ap mums, nešķirodami draugus tam ienaidniekiem, nešķirodami tos, kas mūs mīlē, no tiem, kas mūs nemīlē. Un tas ir tiešām arī tiesa. Bet šeit pestītājs runā par kādu ļoti nopietnu. Viņš runā par kādu lietu, kas robežo ar lielu un smagu. Šķelšanās ungenährt Stadtpapa vor mich sagt, stellst du das Zimmer hier am Zimmer. Wenn Gott gut damit, dann hat er mir dann nur ja schon Passau gehen. Wenn so ein Futur, kann sie weinen, ihr Messer die Ziege, kann sie weinen, ihr Passau der Ische, wie ihr bestimmt sich Prinzip, wenn das noch gut ist, das Mann. Der Kaukas sitzt und sie lacht noch nichts. Der Pestiter muss zählen, nach zu weit. Und wie ein Schöpfer ist hier schon der Risiko der Erste. Die Klammer der Priekschu abwadiert jetzt noch die Erkas von der Maja. Und sie sagt, Klammer der Priekschu abwadiert man der Tervo. Es gibt da etwas Zinnwerkes Abtreiber und jenes Teiger gemeinsam. Es gibt da etwas Abtreiber, aber die Kakautkes schönes Zinnwerkes ihr das, was ihr steht von mir. Und das ist das, ihr Parteis Abtreibers. Kad tas bauslis, par kuriu viņš runā, te pirms tās mīlestības, kuriu viņš saka, mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu, te būs Dievs un kūma, mīlēt no sirds, dvēseles, spēka un prāta. Un šī lielā atšķirība. Kurā mēs piekam savā mīlestībā pārbaudīt. Mārtiņš Luters savā studiju sākuma laikā, kurā viņa tēvs viņu balstīja un redzēja viņā nākošo lielo juristu, kādu no hercoga padomniekiem, par ko jau bija cerības un domas, cik ļoti viņš varēs ar savām dāvanām un spējām šajās tieslietās un valsts lietās sekmīgi darboties. Kad Mārtiņš Luters izšķīrās un aizgāja klosterī un karīgā kārtā, ja tēs jūtās ļoti sāpināts. Un starp tēvu un dēlu iegūla kāda domeža. Viņš nebija darījis to, ko tēvs bija gribējis. Un tādēļ, ka mēs redzam Mārtiņu Luteru lielās valsts sapulces priekšā, kur viņa dzīvība ir tikpat kā svaros ielikta, un kur nevisam maz ir prasīts no viņa, kā tikai šie daži vārdi vai teikumi, ar kuriem viņš atsacītos no tām lietām, kuras viņš ir ar sirds dedzību, ar Dieva gara apgaismojumu, kā Dieva patiesību saņēmis, to izdzēs un atiet atpakaļ tādī mērenības šīs dzīves un šīs pasaules sadarības stāvoklī ar visiem tiem atklātiem un neatklātiem grētiem. Viņš pateica savus zīmīgos vārdus, ka viņš nespēja to darīt. Un līdz ar to starp viņu un starp lielo vano pasauli iegūlās kāda baismīga, draudīga tvaisa, kas ir šodien nav aizpildīta tur, kur viņa ir pacēlusies. Viņa draudze mīlestība uz tuvāko, kura sevi ietver arī mīlestību pat līdz mīlestību uz pretinieku un ienaidnieku. Исалкушу, пане, и дену от Исалкушу, дену от Кайло, и етерпи от Икалкаст. Нека таскаме салтеву, вай маки, вай брали, вай масу, вай мейту, вай дэн, а салтеви, вай драу. И вилам вайна, нека туа, каси мусу, сит свивакайс, мантуйус, дас мусу кунксу пеститарас, Jesus Christ. Aizliet kaut ko, ko mēs nedrīkstam aizliet. Tikai draudzības dēļ. Tikai draudzības dēļ. Kā lai es ir jūs Dievu namu, ja kaimīgi to redz un vīt, un tas ir skaidrs. Mēs esam piedzīvojuši to, cik dažīgi grūti kristīgam cilvēkam kaut kā atrast to ceļu, lai nebūtu saņemami pārmetumi vai izsmiekus, vai arī tiešā prasība atstājies no tā, ko tu dari. Tā ir aizliepšana, draudzības, tuvniecības, cilvēka apstākļu labā. Kāds no jauniem cilvēkiem, kuri mācās pazīt, viņš nāca no ļoti pasaulīgiem apstākļiem, un kad viņš sādīja no visas sirds, ieķēries savam pestītājam, viņa sieva no viņa atstājās ar maidu, ar vicinājumu šīs ticības dēļ. Viņš meklēja viņu izdīju. Viņš gribēja viņu katrā ziņā arī līdzi labīt ticībā, lai kopā audzinātu savu meitenīti. Un sieva pateica tikai vienu tādu īpašu teikumu. Jā, es atkal iešu pie tevis un būšu ar tevis, ka tu būsi tāds, kā tu biji pirms tam. Ka tu biji tāds pats pasaules cilvēks. Un tu vajadzēji taču tik nedaudz. Vajadzēja savokoties, viens otram, tā sakot, pamest tās pārestības, kas nodarītas. Viņš to nevarēja izdarīt. Viņš nevarēja to darīt, ar ko pestītājs runā. Viņš nevarēja to pildīt un zobens, kas tad nāca tas pāršķīra viņas divās daļās. Kāds pasaulīgs rakstnieks reiz bija izteicis tādus īpašus vārdus. Viņš saka, draudzība, man ir pārāk tāda manta, es nevaru to atļauties. Ja, bet kā? Nē, viņš saka, ne jau to upuru dēļ, kuris mēs nesam savu draugu labā, bet to lietu dēļ, kuris mēs pametam vai atstājam nedarītas šīs draudzības dēļ. Kas tēvu vai māti, kas draugu vai draudzību, sievu vai vīru, vairāk mīlē kā mani. Tie ir tie vārdi. Un cik savādi, kā arī šeit jau nepārdīvas. ar tādu kristību, kas mūs pārpa visām pārējām pacīm. Lai esi sirds vēstules spēka un prāta. Mēs tēvam debesīs mūsu mīļajam pestītājam Jēzum Kristu. Šis šķērps šķiļ, viņš šķiļ tuvus tuviniekus, bet viņš šķiļ arī paša kristīgā cilvēka dzīvība. Jo arī šeit ir jautājums par to pašu, ja kas ir tas, kas ir tā mīlestība, kuras dēļ mēs upurējam kādreiz ļoti dārgas, neatdodamas vienas. Un mēs ieejam tādī draudzīgajā izlīdzinājumā ar pasauli, ar grēku, ar savu pašu sirdsprāta viltību un pestītājs paviet. Un vēl viņš saka, ka savu dzīvību grib mantot, es to zaudējis. Es pēc to zaudēju manas tēku, nemantojis. Ka savu krustu neuņemās un man nesako, tas manis nav vērts. Cik ļoti daudz. Cilvēki tikuši pārbaudīt šajos baisnīgajos drausmu laikos, kas ir nākuši par visu pasauli, nepamēdot nevienā vietu, nepārbaudītu briesmas, dzīvība. Kad ir iesākt šī dzīvība tādā saulainā jaukā brīdī, negaidot nāk šis drauds, aiziet bojā, lai glābt savu dzīvi. Tik ļoti daudz. Šī dzīvība ir dārgā kļūsi. Vienā otrā gadījumā cilvēku. Par krustāsis to. Par viņa svēto paraugu, kas arī brīdī it kā izgājis, ka viņš ir mīlējis līdz par krusta nāvei un iedams šai krusta nāvei cauri ir iegājis dzīvības visaugstākajā godībā. Un tāpēc viņš saka, kas neuzņemās krustu. Kas baidās no tā, ka viņu apsmies, ka viņu vicinās, ka viņu izslēgs no draugu pulka, tāpēc, ka viņam ir kaut kas tāds kopīgs ar Kristu, ko šie cilvēki nesaprot, negrib saprast, ko viņu atlaid. Ne tikai šis šķērps, kas atdala. Bet arī krusts, kurš to apstiprina šo izšķiršanu un šo jauno pievazību. Šī jaunā pievazība sniedzas tur, kur pestītājs runā, ka mēs uzņemam viņa vārdā viens otru. Un ka šī uzņemšana viņa vārdā ir tā mīlestības augstākā saita. Tad visa labdarība, visa pakalpotības mīlestība ir tikai kāda pilotājuma vai puķīte. Bet tās vienas un īstās un galītās. Un kuri var parādīties kaut tikai vienā kaut savu augstu būtis. Un nekādās pārmērījās avgang i oss. Med alita patka at Odens bilder av salen i stedjente viss og så rævast. Tāds un īs pasaules neredzamajās neievērotajās vietās. Šī mīlestības pilnība sevi atspoguļo. Un tā ir tā, kas nāk pēc šķērpa un krusta. Un priekšā mēs visi esam. Mēs ietveram šīs dienas Dieva kalpē. Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs. Tas vērtīgs tas cilvēks, kas viņu pajaujās. Amen. Ja draudze šī diena ir beidzumā brīvlaiku diena jaunatnē. Mūsu visu sirds rūpēs un vēlējumos ir, lai tas pats, kas tiks tagad darīts, būtu par svētību. Un tāpēc mēs aizraucam ar visiem tiem bērniem, tiem, kas šogad pirmo reizi sāk savu gaitu skolā, tiem, kas tās turpinās, un tiem, kas šī gadā viņas varbūt arī noslēgs. Mēs aizlūdzu par visiem skolotājiem, kā to šorīt nācās piedzīvot, kā viena cienījama skolotāja jau mūža otrās puses gados, ir tāpusi dienamā, lai īpaši un sevi izlūktos šim darbam, šai sākumā jaunajā sāktajā posmā sevi un citu. To mēs darām arī šai. Mēs darām to ar 487. dziesmas pirmo un piekto pantu meldīja 54b Dievs ir mūsu cerība. 111. Dāvida dziesmā Dieva vārds pāris mūsu vārdu. Viņš sūta pestīšanu savai tautai un noteica, ka viņa derības stāvēs mūžīgi. Svēts un bijājums ir viņa vārds. Tā kunga bijāšana ir visas gudrības sākums. Tas labi saprot, kas to tā dara. Viņa svala paņak mūžīgi. Amen. Lūksim. Jēzu Kristu, mīļais pestītāji un mani, viņš nācis, lai celtu savu tēvu valstību un pildītu viņa nāvi. Tu esi nācis, lai arī mums ņemtu līdzi, kā tos, kas tev pieder, kas reizē ir tie, kas līdzi ceļ to godu, to patiesību. Es lūdzu ar tevi, mīlestības tēvs, ka tā mīlestība kāda tu esi mūs mīlējis, lai tā mums katram visu to aizvēlotu, kas varētu stāties pretī vai starpā mūsu piedrībai mīlestībā. свети том светлом рамоци, том разницу, коте се устрелици, коте се сапутвай с дуа, виса тота. Коли той се издавай с том сбридища останалось. Слезам те, как му установила Гарига Мати, му сатим. Слезам първия с Arcibiskup Jan Roman, který teď si uštěcí z Gavíc na Hukanovo půlku, stýk přeživňu, vědět přijíme z drosného domoda, a se vědělo vysvět, kasvarátu bylo v Bosni. Než tě vydůvcem, ale ta žádostí bylo tam svítím a visu pasaulē. Šodien mūsu sirds ir mīlestībā sasnūdīta, domājot par to malsu, ko mēs saucam par Malcijas evaņģeliski lutersko pastīcu, kuras kalpošanas mīlestība ir gājusi pāri par visiem cilvēcīgiem vērījumiem. Bagātībā, sirds patiesībā, mīlestībā. Svētī tos visus, kurai tos iestādījumus, kuras tu esi tur cēlis. Un atlaksā tavā žēlas. Bet tā mērā, kur tu esi solījis, kur pat augstā ūdens miķeris, jau pats ir līdz tavu augstu būtu, un šeit ir daudz vairāk būtu. Svītī mūsu tautu un pasaulību. Ar visām pārbaudām nelaimēm postu un ciešanām, kas varētu būt no ārpus vai iekšu. Tur visas draudzes un galvas draudzes locekus, darbinīkus, Dieva lūdzējus, un izsaukušos un izslapušos pēc patiesības nekvērt un piedrēt Tev. Un pastāvēt visās pārbaudās un ciešanās, un uzticībā tajam pie Tevis. Nekādas cilvēcīgās draudzības vai saites, bet tā saitas dēļ, ko tu esi sasīvis ar tavu draudzi, viņu izraudams no tumsas un no naudas, ar tavu svēto ciešu. Es tā iesi īpaši tiem, kas ir vēdās un pārpārās, kas ir svinības sāpējis un vecuma vārtumā un nespēc. Un nāvis nākās. Un kad mūsu Dievu mērs šeit būs pilns. Un kad mums būs jāstājās tā priekšā, mēs tevi lūdzam, ļauj mums būt tur, kur te tiek sacīta slava un pateicība no taviem apžēlotajiem mūžumā. Ak, mūsu mūs, aizstāj mūsu lūkšanu, Thank you.